oli niin sukulaisia paljon, että minun rupesi melkein hirvittämään. Mä luin aluksi tähän tuon yhden roomalaiskirjeen 1:16. Vähän niin kuin itselleni sellaiseksi perustukseksi tälle todistukselle. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Mä haluan kertoa, että mitä tämä evankeliumin sanoma on vaikuttanut mun elämässä. Ja täällä on ystäviä, jolle mä oon halunnut monta kertaa sen sanoa, mutta mä en oo saanut suutani auki. Vaikka tuo turhan puhuminen ei yhtään tuota vaikeuksia. Ja kuitenkin Jumala on antanut ihmisille tämän käskyn evankeliumin levittämisestä. Sitä ei muuten viedä eteenpäin, se on ihmisille annettu. Tietysti Jumalan sanan kautta. Mä ajattelin, kun nyt on muotia tulla kaapista kaikenlaisten peikkojen kanssa, niin eikö tämän evankeliumin kanssa nyt ainakin, joka on elämämme tärkein asia. Vuoteen 75 asti mä en oikeasti varmaan edes tiennyt, mitä tarkoittaa, jos ihminen uskos. Sitä vaan piti sellaista, että se on sellaista vähän niin kuin intoilua tällaista ylimääräistä ja vähän hyssytellyt olisi, että johon olisi sitten kaiken lisäksi kaikki hauska kiellettyä. Kun tiesin, että uskovat eivät käy tanssiis, niin siitä se mielikuva varmaan muodostui. Kyllähän meitäkin lapsena kirkkoon vietiin ja aikuisjäski ennen uskoon tuloa kävin aina silloin tällöin. Ja muistan, että ne oli jotenkin sellaisia rakkaita ja rauhoittavia. Ja kirkko oli jotenkin niin pyhän tuntuinen ja sellainen ihana. Ja levolle lasken rukous on aina kulkenut mun mukana. Ja mä en ainakaan tiedosta, että mulla olisi ollut koskaan etsikkoaikaa, jos ei jotakin hiljaasta, mutta minä tarttinkin rajun sellaisen. Ja sain sen hyvin raskaalla tavalla. Kun veljemme Veikko 5.3.75 oli autokolarissa tuossa terveyskeskuksen luona. Mulla oli mahdollisuus, mulla oli Abesitalla töissä, mulla oli mahdollisuus sitten mennä siihen TK-hin ja sitten justi ambulanssilla oltiin lähdössä viemään Veikkoa Seinäjoelle ja se sanoi, että tuu mukahan. Mä sanoin, no voinko mä tulla? Kuski sanoi siinä, että joo, kyllä sä voit. Ja niin mä lähdin ja eikä menty kuin ei koveroonkaan asti, kun mä istuin kädet ristissä mielessäni luin Isämeidän rukousta. Ja jotenkin niin kuin jysähti, että tämä on meille. Yli kaksi viikkoa Veikko sitten taisteli teholla elämästä ja kuolemasta ja jälkeenpäin tuli tietämään, että siellä uskovat rukoili paljon. Kuitenkin 21. päivä kuolema voitti ja Jumala otti puolison ja pienten lasten isän pois. Kyllä voi sitä tuskaa. Elämä jatkui ja tuska sisällä ahdisti. Ja mä olin koko ajan niin kuin mun olisi ollut sellainen esirippu tässä näin kiinni. Totta kai mä näin, mutta se oli mun sieluni silmien edessä. Ja minä en nähnyt sinne taa, ja se oli sellainen joku siinä. Mutta vielä tuli mieleen oikein musta jätesäkki, että sellainen olo oli. Se oli kesähän asti. No sitten juhannuksena taas kokoontiin tuonne lapsuuden kotiin, ja meitä on 4 sisarusta. Joka on kaikki täällä nyt sitten tässä teltassa, niin no sitten mä sanoin, että Sirkka pilasi sitten sen juhannuksen, kun se sanoi, että hän on tullut uskoon. Ja mä sanoin, no ootko sä varmanut, jos sä vaan luulet, kun en mä tiennyt, mitä se tarkoittaa. Se sanoi, että kyllä hän on varma. No kumminkin, mun esirippu auennut, vaikka Sirkka oli tullutkin uskoon. Mulla, se oli aina vaan tuossa ja sellainen, että niin kuin jotakin pitäisi tehdä. Ja siinä oli yksi uskova ystävä, joka tuli kans käymässä siellä. Se oli tullut joskus talvella uskohon. Ja mä sille sanoin, että jotakin pitäisi tehdä, mutta mä en tiedä mitä. Että tuntuu, että jos kaikki jää tähän, että Veikko on kuollut turhaa. Sellainen tunne oli. No se ei antanut mulle mitään kaavaa, mitä rupia tekemään. Mä että se varmahan rukoili, mutta viisahan antoi Jumalan hoitaa työnsä loppuun asti. No sitten kesällä joskus oli tällainen teltta tuolla Tiistellä ja mä hain tämän ystävän sitten sinne ja Markuksen äiti oli mukana ja siellä sitten tietysti lopulla kysyttiin, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, että nostaa käsi pystyyn. Ja, mutta mulla oli niin kuin se ollut täällä naru ja täällä toinen veti tuonne ja toinen tuonne ja mä en nostanut, kun anoppi istuu mun vieressä. Mutta eihän se anopin syy ollut, mähän sen päätöksen tein, että mä en nosta sitä kättä. Taikka väkisi, niin kuin vastentahtoisesti tein sen. Mutta sitten mä vein tämän ystävän illalla kotia ja mä en muista yhtään, mitä siellä puhuttiin. Mutta se varmaan näki mun ahdistuksen ja sanoi, että haluatko sä rukoilla? Ja mä olin heti aivan vitkuun pillahtaa, että joo, joo. Ja sitten mä en muista yhtään, mitä se rukoili, en tippaakaan. Mutta sen mä muistan, että kun se lopetti, niin mä kysyin heti, että no, jos tästä nyt jotenkin selviää, niin mitä noiden muiden kanssa tehdään? No se vaan nauroo sitten, että no sanoppa muuta. Että. Mutta sitten seuraavana aamuna sitten sitä esirippua, se oli avattu. Se ei ollut enää kiinni mun edessä. Ja oli tuota sellainen, en mä muista paistoako aurinko, mutta sellainen näkymä oli niin kuin aurinkopaistoo. Ja sellainen niin kuin Jeesuksen kasvot, niin kuin se kuvataan sellaisena lempeänä. Ne oli siinä keskellä ja. Ja sellainen jotenkin, se oli se etsintä loppunut varmaan, että se oli sellainen rauha, että, mutta katekismuksessa sanotaan, että Jumala loi ihmisen elämään hänen yhteydessään, sen tähden ihmisyyden saa rauhan vain Jumalassa. Että se oli niin kuin sellainen, se oli täällä. Enkä mä nyt siinä muuttunut sitten miksikään, vaikka me joskus pohdittiin Sirkan kanssa, että minkälaiseksi se on tullut, kun se on tullut uskoon. Onkohan sillä nyt mitkä vaatteet ja onko tukka kuinka. Ja ei munkaan tukka sen kummemmin ollut, vaikka mä olisin tietysti nutturasta tykännytkin, mutta mulla on tällä haippu tukka, niin ei se onnistunut. Eikä tuota tarvinnut niin kuin mistään luopua, että monta kertaa pelkää sitä, että pitää luopua jostakin. Ennemminkin niin päin, että mikä jäi, niin ei tarvinnut sitä enää tehdä, että se oli niin kuin vapauttavaa. Kyllä mä silloin heitin kaikki nämä meikkitarvikkeet roskikseen ja mutta mä oon kyllä ostanut niitä uudestaan monta kertaa sen jälkeen. Mun tuli mieleen, kun tässä kuuntelin kerran radiosta ja eräs puhuja sanoi, että ei meidän nyt pitää luokitella ittiä niinkään sen mukaan, että onko mä tehnyt vähän vaan pahaa ja paljon hyvää tai toisinpäin, että vaan sitä niin kuin kattua sitä, että onko mulla usko Jeesukseen Kolkatan sovitustyöhön. Niin kuin mun puolestani. Se, siihen kattua, eikä noihin tekemisiin ja tekemättä jättämisiin. No sitten tuli vuosi 87 ja sitten meillä kohtasi taas koko perhettä koskettava tapahtuma, kun meidän silloin 8-vuotias tytär Reetta rupesi oireilemaan ja oireet viittasivat hyvin vakavaan sairauteen ja tutkittiin Seinäjoella ja Oulussa. Ja syksyllä sitten varmistuu tällainen rasva-aineenvaihduntahäiriö, Janski Pilsowski. Hän on keskushermostoa tuhoava ja piilo periytyvä. No silloin kyllä maailma romahti, että ei ehkä kuolema olisi ollut yhtään sen kovempi, näin ajattelisi, mutta. Mä uskon kyllä heti ja koko ajan, että Jumala parantaa hänet. Ja mä en ajattele, että mä olisin varmaan jaksanut, jos mä olisin tiennyt, mikä on lopputulos, niin silloin alus. Tai kyllähän lääkäri kertoo, kyllä mä sen tiesin, mutta en mä uskonut sitä. Kun, aina kun näki, niin sitä mukaan sitten. Että tämä onkin totta. Ja silloin kun tultiin kuuntelemasta sitä tuomiota, niin silloin illalla sitten mä sängyssä hiljaa rukoilin Isämeren rukousta ja mutta mä tulin siihen kohtaan, että tapahtukoon sinun tahtosi. Niin aivan mä oikein tunnin, että mun isosta kivireestä putosi yksi iso kivi. Se keveni niin paljon. Ja helpotti. No vuodet kuluu ja meni kävely ja puhe ja näkö ja syömistaitoja. Tuli vaipat ja pyörätuoli ja nenämahaletku, happilaitteet. Imu- ja höyrytyskonetta ja epilepsia. Mä muistan, kun tuli ensimmäinen epilepsia. Mä olin kahden sen kanssa kotona ja mä en ollut ikinä nähnyt. sellaista. Ja mä huurin Jeesusta. Mä olin aivan siis. Mutta mä ajattelin, että onneksi oli, ketä huuti. No niin, nämä kaikki, mitkä meni, niin sitten kuitenkin niin hymy säilyy ja iloisuus. Ja hymyllä Reetta munkin monta kertaa sai niin kuin rauhoittumaan, kun se oli aivan tukehtua ja sitten vähän sai vedettyä henkiä, niin se meni suuhymyhyn, kun minä siinä jahkuloottiin tuskassa, että voi hyvänä aika, että mitä mä sun kanssa teen ja tällaista. Niin se välähytti sitten sellaisen hymyn mulle monta kertaa siinä vaiheessa. Sitten se tykkäsi kuunnella noita hengellisiä kasettia. Meillä se oli aina hengellinen kasetti melkein, että mä ajattelin, että kumma kun ei joskus joku perheenjäsenistä ole kyllääntynyt niihin, kun ne oli aina soimassa. Ja muun viateriä venytettiin. Se oli kyllä ollut aina liian lyhyt. Se on vähän venynyt. Ja mä rukoilin, että voi Herra, mä en selviä tästä. Miksi annoit tämän mulle tämän tehtävän? Mä en selviä tästä. Mä en ole yhtään hoitajatyyppi. Mutta sitten tuli saman tien kumminkin ajatus, että mä haluan selvitä. Jos sä oot antanut tämän mulle tehtäväksi, niin mä haluan selvitä, että anna mulle voima, että mulle on itsellä yhtään mitään. Ja kyllä sitä ihmeesti oppii ja jaksoo. Täällä on sellaisia poimintoja, kun mä oon koko 15 vuotta voinut tähän kirjoittaa. Niin kuin matkan varrelta, että kun Reetta oli alta koulu ja se oli tosi vilkas ilman mitään oireita vielä sairaudesta, niin mä rukoilin, että hoida sinä taivaan isä tätä Reettaa, että ota sinä se hoitoon, että kyllä mä noitten vanhempien kanssa pärjää, että kun ne ei ollut niin vilkkahia. Ja sitten mä ajattelin jäljistävä, että Herra otti ja hoiti taivasta varten. Vaan vähän eri tavalla kuin mun oli ajatellut. Ja vuosia tästä tapahtumasta, ennen kuin tosiaan sairausta oli, niin vuosia aiemmin eräs ystävä rukoili, että ja se niin kuin sellainen sana mulle, että Jumala valmistaa mua johonkin tehtävään. No tiedät, mä vähän luulin, että mikähän musta tuloa. Mutta ei musta sitten tullutkaan mitään, että se oli varmaan tämä tytön hoito se tehtävä. Ja vaikka se oli rankkaa, niin meillä elettiin normaalisti. Oli pakkokin, kun oli kaksi muutakin lasta. Ja kotona oli ihan, että en mäkään panikoinut kotona, enkä ikään mitään tällaista, että sitten mä menin aina johonkin raamattupiirihin ja siellä taas itkin ja rukoiltiin. Ja se sellainen tyyneys sisällä säilyy. Säilyy niin kuin kaikessa aina, että kerrankin kun oli semmoinen yön, että Reetta oksenti puolen tunnin välin koko yön. Ja mä eri huoneessa kävin nukuu joka välissä. Mielessä toi tällainen virsi, että luovuttamaan Jumalalle rakkaimpamme kokonaan. Se kelasi mulla koko yön se virsi tuolla ja ja sellainen ihan rauhallinen olo oli, että siinä varmaan toteutuu tuo, kun yksi ystävä kans rukoili joskus aikaisemmin, että jos mä en jaksa yöllä hoitaa, että enkelit hoitaa. Ja sitten kun joskus sattuu nukkumahan lähes koko yön, niin mä menin vähän niin kuin jännänä aina, että mitähän siellä on tapahtunut ja minkä näköistä se on se touhu, niin voitte kuvitella, että se oli siellä niin naamaleviellä, ja mä sanoin, että no onko enkelit sua hoitanut, niin se sanoi, että siis ei sanonut mitään tietenkään, mutta näki sen kasvoista, että mä ajattelin, että kyllä se varmaan niin oli. Ja se tykkäsi kuunnella tuollaisia, vanhin sisko sanoikin sen sisko, että miten se tavallaan siellä vanhoja ihmisten lauluja kuunteloo, kun kristallivirta oli aivan lemppari. Ja kaikki, mihin oli jostakin merestä tai virrasta tai tällaisista ja rukouksesta, ja Järviradion hengellinen ilta oli aivan kanssa, että sitä kuunneltiin aivan silmä kirkkaana. Ja mä joskus ajattelin, niin kuin se olisi nähnyt jotakin sellaista, mitä mä en nähnyt näillä silmilläni, vaikka olikin sokia. Mä luen tähän ilmestyskirjasta yhden luvun täältä. Nyt se meni väärään kohtaan. Niin 22 tämän ensimmäisen jakeen, että enkeli näytti minulle elämän veren virran, joka kristallin kirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Mä ajattelin, että jotakin tuollaista, kun se näki se likka. Sopisi hyvin. No sitten tuli 2002 vuoden marraskuu. Ei tullut parantumisia rukouksista huolimatta. Se oli torstai marraskuun 7. päivä. Mä en ollut kotona. Markus oli sen kanssa kotona. Ja mä tulin, niin Markus sanoi, että se meinasi kuolla. Mä sanoin, että älä nyhypäjä. No oli tullut semmoinen hengityskatkos. Ja sitten, no sitten ei mitään ollut taas. Se oli, sairasti kyllä tosi paljon siinä ennemmin. Ja oli happilaitteet jo päivälläkin. Siihen asti oli vaan yöllä. No sitten sunnuntaina puolen päivän aikana sama juttu. Mä huudan, että tämä ei hengitä. Ja mä olin aivan hermona silloin. Ja, no se meni sitten taas aika pian siinä ohitte. Ja. Sitten tiistaina mä toin sitä sieltä olohuoneeseen. Mä sanoin, nyt tullaan ilman happia, mutta nyt ollaan näin virkeitä. No 8:30 aikana mä vein sitä sänkyyn ja mä en justiin muista järjestystä, mutta mä sanoin, että tämä ei hengitä. Ja Marus antoi sille tekohengitystäkin siinä ja niin se siihen meidän käsiin vaan no, elämä loppuu. Että ei enää jatkunut. Tuli mieleen sekin sitten, kun aikaisemmin joskus rukoili joku, että teitä valmistetaan siihen Reettan poismenohon. Mä ajattelin, että kaksi kertaa meitä varoitettiin. Ja tiistaina mäkin olin ihan rauhallinen, että Markuskin sanoi, että sehän oli ihan rauhallinen, kun mä sanoin, että enää panikoinut yhtään. Joo, että niin, mutta niin kuin silloin sunnuntaina, niin mä olisin aivan revennyt varmaan liitoksistani, jos se olisi tapahtunut silloin. No sitten oli vielä sellainen toisarvoinen seikka, kun mä sitten vaivas, kun silloin oli se happilaite, niin mä en voinut silloin lauantaina viedä sitä pesuulle, että mä olisin saanut se hiukset pestyä. Se oli tosi likaiset hiukset ja mun mielestä. Ja sitten, sitten mä näin unen siinä muutaman päivän päästä, että se niin kuin makasi jonkun lankun päällä ja mä katsoin, että aine on kääntänyt sen toisipäin, että ei tule mitään virheasentoja. Kun ne oli aina ne virheasennot tuossa taudiskin niin kuin uhkana. Ja, niin se rupeaa nousemahan siitä lankulta ja pitkä valakoinen mekko päällä. Ja se otti niin kuin siinä mun silmähän vaan, että sillä oli ihan puhdas tukka. Se oli hulmus täällä sellainen. Ja se ei ollutkaan likaan, että se jotenkin lohdutti mua. Nämä oli varmaan mun omia, en tiedä oliko Jumalan antama uni oikein vai mun mielikuvituksia, mutta joka tapauksessa se lohdutti mua. Siinä katsoo, että kyllä kuolemassa on ihminen niin yksin se raja ylitettävä, että siinä ei auta toinen millään lailla. Mäkin sitten sanon siinä, mä sitten pidän meille paikkaa, että jalui Herran siunauksen. Mutta kyllä siinä auttaa vain se, että on joskus saanut kuulla ja omistaa kohdallensa sanat, että poikani, tyttäreni, kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja saa turvata Raamatun sanahan. Täysin, roomalaiskirje 8:1. Mikään karotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Amen.